galab wanaagsan halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaa idaacadda wajir idin kugu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya diyaaradda Mareykanka oo weerar xalay ku qaaday saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen tuulada Daarussalaam oo ku dhow degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada isha mahaay koorii ay ku lahaayeen, oo harta dhibaatadii horumaraa loogu geystay burbur hantiyeed oo loo geystay iyo mid militari ahba.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Faransiiska oo Jabuuti kula kulmay degiisa Jabuuti, isagoo isku daya inuu xoojiyo iskaashiga Faransiiska iyo Bariga Afrika.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan badqabka howlgallada waa hawada Soomaaliya, iyada oo dowladda Soomaaliyana ee mamnuucday diyaaradaha uu farsameeyey midowga Sofiyeti.
mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay igriisana iska sii degaay darafkar kaacaya afree gargareynaya mar marka waxyaabahaas oo kale kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabna wey.
dooda gaabanna barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo idin haynaase yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii dunida.
tacsiyooyin waa tacsi ayaa loo dhigay in ka badan 157 qof oo iyagu naftooda ku waayay markii ay burburtay diyaaradda Ethiopian Airlines axaddii meel ku dhow magaalada Addis Ababa. dadka dhibanayaasha ah ee geeriyooday ayaa kasoo kala jeeda inta la sheegay 33 waddan oo kala duwan, kuwaasi oo ay ku jireen sidoo kale 22 qof oo shaqaale ka ahaa qaramada midoobay una socday shir looga hadlayay arrimaha deegaanka oo ka dhacay magaalada Nairobi. calamada ka taagan xarumaha qaramada midoobay ee Nairobi iyo New York ayaa hoos loo dhigay Isniintii shalay ahayd, waxaana sidoo kaleeto goobahaasi looga aamusay muddo daqiiqada si loogu maamuuso dadkaasi geeriyooda ee tiradoodu ahayd 157 qof. masiibo caalamiya ayaa dhacday qaramada midoobay si wada jira ayay u murugoonaysaa. waxaan u direynaa tacsi qoysaska iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka shilkaasi ku dhintay, dowladda iyo dadka Ethiopia iyo sidoo kale dadkii ay saameysay masiibadan, sidaasi waxaa yiri Antonio Guterres oo isagu ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada New York. dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xasuustay xarunta dhexe ee qaramada midoobay ee magaalada Geneve ee dalka Switzerland iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
Mareykanka ayaa sheegay in shaqaalihiisa ugu dambeeya ee safaaradda uu kusoo qaadanayo dalka Venezuela. xogeyaha umuuraha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa bayaan xalayto kasoo baxay waxaa lagu sheegay in shaqaalaha laga soo qaadi doono Caracas todobaadkan. go-aanka Pompeo ee lagu xiriyo safaaradda Mareykanka ayaa mid ka tarjumaya xaaladda kasii daraysa ee murugsan ee ka jirta Venezuela. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bishii Januari hore u amartay in shaqaalaha aan aadka muhiimka u ahayn ay isuga soo baxaan dalkaasi maalmo kadib markii madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu sheegay in xiriirku u gooyay Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu si rasmi ah u aqoonsaday Juan Guaido inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah oo uu guyadu iskiis ugu magacaabay. xirada safarada Mareykanka ee Caracas ayaa ku soo beegmaysa maalintii lixaad ee Venezuela aanay ka jirin koronto. Cusbitaalada qaar ayaa waxa ay haystaan matooro korontada dhaliya, iyadoo dhaqaatiirtuna ay rajaynayaan inay u wareejiyaan meelahaasi bukaanka aada ugu baahan qalinada si loo badbaadiyo naftooda. Korontada ayaa la sheegayaa in meelaha qaar ay soo noqotay shalay, laakiin aan la isku halleyn karin, waxaana adag in la xaqiijiyo wararka dhimasho iyo boobka dalkaasi ka jira dhibaato xagga isgaarsiinta awgeed. Madaxweyne Maduro ayaa koronto la'aanta ku eedeeyay Mareykanka iyo mucaaradka.
Afhayeenka aqalka wakiilada dalkan Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa waxa ay meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, iyadoo oo sheegtay inuusan mudnayn, inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga Dimuqraadiga. Wareysi ay siisa Washington Post ayaa Pelosi waxa ay ku sheegtay ma taageersani xilka qaadis lagu sameeyo Trump ilaa ay ka jiraan cadeymo aad u waaweyn oo taageeraya labada dhinac mooye, ilaa iyo haatan ma ahan in wadadaasi la qaato sababta waxa ay tahay ayay tiri waxay kala qaybinaysaa wadanka. Hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujiyey isbeddel ku yimid Dimuqraadiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis ka dhana madaxweynaha la horgeeyo aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha sida aadka loo rumaysan yahay ayaa ah in badan ay tahay natiijada baarista Robert Mueller oo noqon doona, ayaa la yiri, mid aan adkeen oo cadeymo buuxda oo dambiyadeed lagu heli doono. Sidoo kale ta gudoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbeddelka ee Kongareeska ah ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadistaasi ay u baahan tahay in ay taageeraan labada xisbi taasi oo hadda aanan muuqanin.
Galab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. War naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya diyaarado Mareykan ah ay weerareen xalay saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Dar es Salaam oo qiyaastii 7 kilomitir u jirta degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Awes Abuukar Maxamed Yirwo ayaa VOA-da waxa uu sheegay inuu weeraan 6 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, waxaana gudoomiyuhu sidoo kale uu sheegay in haweenay rayada ay ku dhimatay duqeynta ay geysteen sida uu yiri diyaarado aan duuliyo wadin. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa gudoomiyaha qadka telefoonka ugu waramay.
Weerarkan xalay sabiidhiya ayaa Awdhegle ka dhacay tuuli ka mid ah. Waa weerar noocaas ah oo ciyaga ku talgal target miyiga ay ku ahaayeen marka dagaalka Awdhegle ka dhacay tuuli ka mid ah Dar es Salaam yiraahdo.
Marka Dar es Salaam yaa soo weeraray oo aad sharaxaad naga siin karaysaa?
Sida Jamaal oo aad ka wareysid saaxiibo wadan ayaan leenahay oo gacan naga siiya. Marka saaxiibada diidan ku leenahay iyo ciidan Soomaaliyeed ayaa weerareen.
Marka shuruudayaashu waxaad ula jeedaa Shabaab?
Shabaab waan ula jeedaa, ha.
Maxaa dhacay weerarka kadib?
Waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada ishay maxaahay koorihii ay ku lahaayeen, oo harta dhibaatadii horbadanaa loogu geystay burbur hantiyeed oo loo geystay iyo mid military ahba. Nasiib darase saddex matra oo xawaaw ah ayaa guryo oo shacabka ay leeyihiin tuuladaasi oo degan ayay ku dhaceen.
Madaaficdaasi marka xaggee bay ku dhaceen, maxayse geysteen?
Waxay ku dhaceen goob oo ganacsaha oo Hormuudshiya meel aheyd oo goobtaasi waa ku baabacday, iyo Hormuudshiyaasi guri ku dhow oo isna sidaas kale mid kale ay ku dhacday. Dhibaatada ay geysteenna waxa waaye guri oo nin magaciisa Cali Awool yiraahdo ay ku dhaceen. Ninkaas odaga gabar oo adeer uu yahay iyo wiil isaga uu dhalay, wiilkiin waa ku dhaawacmay, gabadha adeerka u yahayna way dhimasay. Masiidaro dhaawacyado ayaa meesha laga soo qaaday, isbitaalada Xamar ee laga soo gaarsiiyey lagaday, jidkaana ku dhimatay. Marka
dadka
shacabku soo gaartay
dhimashada, marka ma hal qof baa mise waa laba qof oo shacab ah?
Maya waa gabadha ayaa dhimasha hal gabar oo dhimashaa iyo wiilka oo dhaawaca waay.
Odayga guriga iska lahaa isaga waxba ma soo gaarin?
Waa ma ninka odayga waxba ma soo gaarin guriga, waana joogay isaga, laakiin labadaana intanta ilaahay oo qadarkiisa ay ku aanaysay.
Marka
gabadhan iyo wiilka
madaasiixdan marka xaggee bay ka yimaadeen? Yaa soo tuuray?
Wallaahi intanta hadda ma aha haddana been sheegno, وحاول لنا رد كشيء نازع عن ملاحظتي لصور داي أو إيشك ديارده عن سوريا وذن أيه ديار كايكا غير قادرنا ين يعيد الصومالية مركا وملاحظتي ديارده إيشك تورين وين
درونز كا أيه ملاحظة داسي أيه كي ما دين أو ملاحظ ذات الرجيت كي دقيه هنا كده عن
أبيض تسعة يا حوالها مركا إن أنا بين شيء نمر الله
مركا
دوري بالسوق أتن
وير كمركا موح يسوي جري دخين تاس يوير دلكا أو إذا ما دلكا يكتب غادنا يين
ها دخين تاس يوير دلكا و وجلسوا عليهم بس يقدروا شعبه لكن وحشوا جاروا فعل كم أيام لكن هذا هو إذا عليه لكن وير ممكن هو جري مدة أو وياهم صدق ساعة يا صادق ما عفر ساعة مثل توم كساعة أو نهينه أو في ذي من كودا إلا يحلك أو صدق بهاي يا صادق بكا وحبذا نبياتين أيوة لكن بحمر ولا أذن وقتين بدل شعب كاس حسوا جارين
وير الكاس يا قيب كا بلادات شر حد نقص يسوا
ما وحبذا كل اللي عمل إنه وحبذا عيد الصوماليات أو سجارة أوتوبرن iyo yarahan oo amerikaan ku weeyay
marka qasaaraha weerarkaasi marka dadka raidka laga soo gudbo ee soo gaaray kooxda al shabaab ama ciidanka kale ee Soomaalida hay'adda meesha weerartay maxaa noo sheegi kareysa
xaqiiqinta hadaan ku sheego oo ciidan Soomaali ah oo xab yaraatay wax dhawaad soo gaartay dagaalka xalaha ma jiraan laakin ayaga sida hadda oo xawaal ah oo dadka ilaa waa nala shaqeeyaan marka say noo sheegay dhawaatii farmadan iga loo geystay ilaa 6 ilaa 9 la ii sheegay dibasha iyo qalab military oo meesha saldhig la weeraray ay ku hayeen oo la burburiyay taasoo iska cadahay marka sidaas ay u jiraan
marka Dar es Salaam hadda yaa jooga
Dar es Salaam hadda iga dugsoo noqday saaxsi la ii sheegay waa weeraradii oo muddooyinkan sidaas kale oo lagu hayo waxa ku dhimo dhaqaaqdii waa weerar loogu talagalay in aysan saacadin masan nimankaan marka inay intaan marwaan hadii hadda dagaal lugta la aadana marka sayga ii sheeg muxay si jiin loogu naafeyo waa dagaal joogta oo nooc asal ugu yidhi waa
kaasna dhigistiyaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Awdhegle Maxamed Aways Abukar Maxamed Yarow oo khadka telefoonka ugu ramayay Jamal Ahmed Osman
markana jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho waxa uu ku tagay dalka Djibouti halkaas oo maanta uu kulan kula qaatay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle Faransiiska ayaa waxa uu doonayaa inuu xiriir dhow uu la sameeyo wadankii uu horay u gumaysan jiray ee Djibouti iyadoo xukuumadda Parisna ay walwal ku hayso isballaarinta uu shiinuhu ku wado qaaradda Afrika. Rabadaan Muuse ayaa hadaba khadka telefoonka ee Djibouti si toos ugu jira. Rabadaan bal soo dhawow labada madaxweyne maxay ka wada hadleen?
Aad iyo aad ayaad umadsantay Zahra wa sidaad sheegtay in habeenimadii xalay horta ayuu soo degay oo magaalada Djibouti uu soo gaaray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron in kadib maanta arurnimadii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa qasriga madaxweynada ku qaabilay halka in madaxweyne Macron iyo wafdiga uu horkacay in shirar xoogan oo albaabadu ay u xidhiin ayaa la yeeshay saacad dheer ayaa lagu jiray aad baa la isku wareystay 9 sano ayaa ugu dambeeyay saaray madaxweyne Faransiisa oo imaada Djibouti wakhtigan madaxweyne Sarkozy sanadkii 2010 wakhtigaas Sarkozy weli balan soo maray Djibouti hawlo kale oo muddo yar oo kooban uu kulmay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle hadaba madaxweyne Macron iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle maanta si xoog leh ayay wada sheekaysteen waxa kadibna waxay qabteen shir jiraayid ama shir saxaafadeed madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle hadaladiisu waxa ka mid ahaa waxaan isla soo qaadnay oo ka hadalnay aniga iyo madaxweyne Macron madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle xaaladaha siyaasadeed iyo amniga ee degmada Geeska Afrika gaar ahaan isbeddelka ka dhacay degmada kal hore 2018 labadeeda dalba waa Faransiiska ayuu jiraa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle jidka waxaan si wanaagsan iskula qaadnay oo soo dhaweynay nabada dhex martay Ethiopia iyo Eritrea kadib laba sanadood oo colaad iyo xadeysay labadaas dal waxaan isla garanay inuu madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweyne Macron dadweynaha degmada iyo dowladuhuba ay u uman yihiin waa sidoo hadalka u dhigay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ay u uman yihiin nabad iyo nabadgelyo laguna ballaadhiyo degmadan nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo Geeska Afrika aad iyo aad ugu baahan yihiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa kaloo la xusi karaa وتلمامي ويري أنا جو كيف يدي سري فرصة أنا كل كلمة مرحبين ماكرون وحمر كلا يوجم هاد علي مرحبين فرنسي سيدل كي شباب تاجر رأي لجر الدكتور جيبوتي مركي جولا همان كي قرمة المدوري وغنا قبطين كي قاعد يدل كي ريتريا يدو تاجر رأسي فرنسيسكو أيش أي أسمح لي أم باي جوب تصور لك شيء حلو هليدا يسوع عسكري دامور كسودين تا يود حي جيبوتي ريتريا يو عسكرتا محبوسان جيبوتي أيوة كرنا إن ذلك ريتريا وهايستو.
وحنا ربنا.
معيد عمر قيل لو كلوت المامي إن فلجرتين إن وكلمة استعماله قبل وقف وتجنده حال ذا اللي بالدنيا ده يحصلوني ده بجنده جيس كافريكا تاسنا. Soomaaliyana aad iyo aad aman ka looga taageero oo wax looga qabto in dibad adiga kala wax dhici kartay in dibad halka ay ka timaado Soomaaliya
waxa
taas ayay in kooda hadleen madaxweyne Macron isaguna sidoo kale ayuu maadiciyay madaxweyne Ismaaciil Umar
Kelle waxa rabadan waxaan ku waydiin lahaa Faransiiska saldhigga ugu weyn Afrika ayuu ku leeyahay dalka Djibouti ee waxa jirta in haatan ee Shiinaha sidoo kale to u mashruuc horumarineed iyo kuwa ganacsi iyo xiriir iskaashiba wadanka Shiinaha uu la yeelanayo Djibouti taasii waxa la leeyahay walwal ay ku heysaa ee Paris bal waxa iga waranta marka arintaasi ma laga wada hadlay oo shirka ma lagu soo qaaday
walu lagu soo qaaday madaxweynaha Faransiiska madaxweyne Emmanuel Macron arintaas uu ka hadlay الشر صحفريات كيانو كذا حلي وحنو تلمامي سهري إن دلك فرانسيسكو يسبا أي صور وين يانو وحي مالكلينا أبشينا هالنقطة أما إكلا هالنقطة دلك الجمهورية الجيبوتي وكيف يديسنيو لكن وحوهاس تكحر زي ما دحوينا ماكرون إن مالكلينا فرانسيسكو دونيو وايو هيشيشيو إسكاشيو حاجة مالكلينا أي الجيبوتي ماتا إن اسمه جادين oo inkastoo saax ah lagu duubin haddana la isla soo qaaday in Faransiisku ku tali jiray mustaqbalkeen wajibid ka yirgeliyo marka madaxweyne Macron wuxuu yiri waxaan taageersanahay isagoo dhinaca isigeeriga haya arimaha in xagga Shiinaha amba ku yareedeenaya Shiinaha in aad qaanu geliyaan oo deyn iyo waxa ay culus ay dhabarka u saaran wadamada Afrikaanka iyagoo in haddana maal gelinaya ayuu madaxweyne Macron waxaan anagu taageersanay haddana Faransiisnahay iyo reer Yurub maal gelin lagu sameeyo dal Afrikaana oo aan dabarka ka jibinayn dhaqaale ahaan iyo xagga deynka wadamada Afrikaanka in una asmixi karta in dhaqaale wanaagsan iyo shaqaabuur fiican ay ka helaan dadka sida Afrikaanka ugu
dhow madaxweynaha
taas ayaan taageersanay yidhi isagoo xogaa markaa in taa deeshiinaha tilmaamaya in deyn fara badan iyo arrimahaas ay geliso wadamada Afrikaanka
dhinaca amaanka markii la isla soo qaaday maadaama Faransiisku uu qayb ka yahay la dagaalanka argagixisada ee geeska Afrika ee Soomaaliya oo kale ma la soo qaaday maxaa laga sheegay dhinacyada
inkastoo Soomaaliya aanay ku dheeraan ee carabka ay xogaas iyo dhufeen madaxweyne Macron wuxuu maqnaa la soo qaadan karaa ila wuxuu uga mahadceliyay Djibouti horta ciidamada amniga Soomaa ee qayb ka tahay isagoo tilmaamay in saddex marka loo qaybiyo ciidamada Djibouti Djibouti ee waa sidoo kale hadalka uu yidhiye in saddex marka loo qaybiyo ciidamada Djibouti qayb ahaan ay u hurtay in Soomaaliya u dirto walaaladooda in sidaas ay u geedna dhan talabada soo talabo wanaagsan xasiloonida Soomaaliya waa dal loo baahan yahay ayuu tilmaamay madaxweyne Macron oo muhiim u ah degmada Geeska Afrika sidaas ay u geedna Djibouti waa ku taageersanay kaalinta wanaagsan ee ka qaadata xagga amniga iyo nabad ku soo dabaalida Soomaaliya
waa ugu dambeyntii si kooban in ilaa intee ayuu sii joogi doonaa madaxweynaha Faransiiska Djibouti
markii maanta qasriga madaxweynaha Saare ay ku wada shireen muddo saacado badan in madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Faransiiska Macron saldhigga military ee aadka u ballaadan yalla in dalkan Djibouti ee Faransiisku uu ku leeyahay ayuu booqday madaxweynaha Macron halkaas ayuu kula hadlay ciidamada Faransiiska madaxdiga ee masuuliyiinta kale Faransiiska kaasi joogay danjira Faransiiska oo fadhiyay Djibouti halkaas ayuu ku salaamay xogaa buu joogay una ka amba baxay imika Djibouti isagoo u sii jeeda marka magaalada Addis Ababa oo tilmaamay in halkaasi aan kulamo kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha Ethiopia
ee aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray Djibouti
haddana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka barista maanta waxaanu ku eegaynaa badqabka hawada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ay mamnuucday dowladaha uu farsameeyay midowga Soofiyeed Harun Macruuf ayaa barnaamij soo diyaariyay isaga ayaan soo jeedinaya
shilki diyaaradeed ee maalintii axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Ethiopia waa ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu markale shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyay muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan Soomaaliya waxa in muddo ah ka soo shaqeynayay diyaarado ay dibadda ka soo kareysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay maadaama aysan shaqeynin shirkadii diyaaradaha Somali Airlines diyaaradaha haddaba dalka ka soo shaqeynayay waxa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyay dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeeti diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan balse weli ku duula hawada Soomaaliya iyagoo xamuul qaada ayna kareystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duugga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midowga Soofiyeeti iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan 2 jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sanadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyay dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sanadkan markaas oo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqeynayeen isla markaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda haddaba warqadaasi waxay si gaara u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyey midowga Soofiyeeti gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kale yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21 kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya warqadaasi ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu ilduufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha waxayna hay'adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyadjab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duugga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xaddaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka isla markaana sababi karta waxyeelo caafimaad jaamac axmed muuse waa ku-xigeenka maareeya hay'adda duulista rayidka soomaaliya
marka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay signationas ka soo degaa baraf gargaraxaya kure gargaranaya iyagoo aan dee certified organization waxaana waxaa loo diraa MRO wax la yihaa maintenance certificate organization ayaa qabta iyagoo aan maray marka waxyaabahaas oo kale waa ku aan walaaca ugu weyn ka qabna weyn
waye 4 nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 21 sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa
waxa ugu weyn hadda aan hubno waxay tahay Antonov 2000 ka iyada waa la joojiyay wadamo badan baa joojiyay Antonovska hadda yaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira marka waxyaabaha aan hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maar xaqiijino ICAO database keda iyo IASA marka weli ma aanan tina kareen waxa update soo kale ah iyada laakiin Antonov 2000 oo kale already waa soo hoy ka baxday 26 waa la siiyaa oo IASA oo kale way bixiyaan kuwa kalena waxa xaqiijin baan ku wadnaa hadeer ma ku dhigi karo already waa update waa indeed laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeye waxaan hubinaynaa inay levelki joogaan iyo in kaleeto oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa hadeer
imisa diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan
10 waa kaydiyan baa oo aad iyo 10 kaba ma gaari karaa qaybi
maxay
qaan ognahay hadeer airportka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku arkay ilaa 5 meelaha ay gaarayaan marka meelaha kale ee waddankaana wax badan hadeer kama ogola laakiin 10 kama badan karaa inay fiiradaan muhiim
noocee weeye marka ma 12 ka 5 taasi mise waa 40 46
soo waa xamar jooga waa inta waa 26 ka iyo 12 ka
maxay qaadaan marayid bay qaadaan maxamuul bay qaadaan maxay qabtaan
may waa cargo cargo loo saaray wax raadin oo cargo loo saaray
yaa isticmaalo adeegsada
waxa ay tahay kambaniyo waxa jira ee hay'adaha khayriga oo UN ka iyo ama hay'adahaas ayay maartay badanaaba ayaa adeegsada oo diyaaradaha badanaaba waxa u badan yihiin waa diyaarada awoodda oo ciidan aan Soviet ee Ruushka hore ee taas Soviet hore ee maal jiray waxa ku fiican yihiin meelaha maartay aan rawoodoodu wadankeena kala taa rawood aan laan yahayn oo xafka ay ka dhigi karaan marka sida marka abaaru dhacaan ama duu ama wadiyadu fatahmaan ama waxyaabaha noocaas ah ayaa loo isticmaalaa oo maaragtay way ka adkaysi badan diyaaradaha kaleeto laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa maandaara maintenance joogta aanay jirin warshadihii qaybtooda oo ribaarka laga jiraan jirin injineerro certified of reliable aanay jirin yacni waxyaabahaas oo kale marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickets oo sheegaya diyaaradaha marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale uu sheegaya waxyaabahaas ayaa ka maqan oo recruitment on board la rabay inay diyaaradda electronic ahaan u saaran yihiin marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in reliability navigeliyadoodii ay la isku halleyn waayo oo ay halis u yihiin diyaaradaha kale hawada ku jira inay ku dhacaan
mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durba waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka ukrain mar kale jaamac axmed muuse ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bishi 3-aad baana bisha hadda aan ku jirto
waa gartay marka
waxay ku xirantay baaritaanka hadduu noo dhammaado baan inshaallah rajeynaynaa iyagana waa u sheegnay qoraalahan u qoray aan leenahay baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bishi ah markuu dhammaadana wixii kasoo baxaan la xiriireen haddii ay gaari waaya heer looga baahnayna waxa weyan waxay u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadii soomaaliya ku maraan
soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira soomaaliya iyo waddamada kale ee caalamka diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah turkish airways ethiopian airlines iyo kenya airways waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 ahna u soo adeegayay dadka diyaarado ay soo kiraystaan shirkado soomaaliyeed kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka gaar ahaan diyaaradda boeing sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha soomaaliya haddaba maadaama ay shirkadahan soo kiraystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda su-aashaasi waxaan hor dhigay xasan xaashim maxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha soomaaliya
diyaarad markaad soo kiraystaan soo kirayshi maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay marka aad qiimaha ku heshiisaan kambaniyo aad diyaaradda ka qaadanayso waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kiraystaa intaas kaliya kuma xadkee markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection iyaguna ay ku sameeyaan oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsataa
waa gartay waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid waddamadii soofiyeedka ha ugu badnaadaan ukrain waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata maxaad kala socotaan arrintaa marka hore amarkaasi samayga soo gaaray
arrintaas waa la soconaa runtii hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa amarkaasina ma ahan mid ayada ku ego waa mid caalami ah diyaaradihii xilligii ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay dahdoodu weyneed oo gabowga ah inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in sertifikeetkooda la cusbaay marka sertifikeetka oo caalamka laga diiday maadaama admisinkan uu soo kabanayo iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan kartaa ay meesha وحل الدون يا هي أدن بولست يا سلاشة ول إن السوق قهر عالمي ها مركز بيعرض أي معمول الساه وإن النقدان استاندر كل أمبارنا مركز صوابها أصلاً أيان هو استعمالين بيعرضها إن بسين كل صار
وي مركز ديارات روش كلية هي نوع كسر أطهاء هاته يسمى أنت نفعني أو استعمالشان مجرن
مجرن مجرن توتل مجرن ديارات عن استعمالنا وديارات الرجل باتك
حسن حاشم محمد وحاوي شيري إن ديارتها كشقية ودنك أو غاري يلا طبان ديارتها أي أذيك مدد روسو في دينيين ضدك الصومالي ذي سفرة
بربر كمرتي صوت بالعضي وصومالي أرلانتي ماسي كبحدي وحاد بدلي جلس القامي شرطباء السمايين ورمتي قايب وين كقاتي حالدي أكثر يوم الحالة دي صومر وقل السنة إن أي عالم كي دلك إسفران يبقى والله لما أقول أنت أصبحنا إسفران رأيي وإسفران قامي أياك شري أنا قرنت في وقتي مركز شريتي المشاهدين يعني حمالي كبتي أكسان بالمثالة نقدسه وردان كسوة قاعدنا مركز جرام قوة حرمي جرامي باللي جوغلي رمبر كونتون عسلي رمضة إياه بك الغساد هي في معركة جوغلا بكلا إنترنت نالك الله بالله وحيرا مركز مرحلة دا أكتايد ويسوان مرين مرحلة دي كلا ديوه شيسين ويسوان مرين وشيراتي كبيتي يمالك كلا لغو قدنا أيضاً وحكسوا غير قاسين وحكسوا غير قاسين وقال جناعكي يدلك كتشري وعيرك أي أوقها أيضاً حولات يبنجي يحول العرارة التحيينة موضعة بالعرارة يوصل يجتنها وحكسوا وحكسوا غير قاسين شغاؤهم لهذه الأبساء وعندلك الشغل كتشري وحكسوا غير قاسين استحرتي جبلبة مرتي بربرتي ودوين كي على ظهر
بقلال كون أوقف وصومالي أحايا سند والبكردوفتا قرومدا ديارة ده دلك كواسي أو صفرية قبل ده إيا ودمد ديبادة قرون كمغالة ده مقدشو أو كريا وحاسند كي لبدا كونية تضبية طبانك استعمالي وغيران نس مليون قف وأهددك صفرية سيداعي شاقين مسؤولين ديارة ده إبراهيم أبي كرنور waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyashii diyaaradaha Soomaaliya waxa uu leeyahay hawlo badan ayaa u dhiman dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyadda duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya
horto diyaaradna ka kormareysa agreement yaa la galaa FIR kaas maana flight information region ka markay soo gasho Soomaaliya waa in agreement la sameeyo service loo qabta lacag la charge gareeya diyaarada nooceedi waxa ay kulli la controla een logbooks keedii wixii la fiiriya oo hadhow diyaaradda ayadoo hawada maraysa cilad inta timaado wadanka ku soo dhacda ee qasaar culus geysa maartay waa dhibkeedii leedahay marka mararka qaar kood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalkii la rabay iyo waxaan anagana ma hayno dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno oo hay'ado waxa loo baahan regulatory oo arintaas sameeya haddii wax dhacaan ma baara sida maartay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board oo kale markii cilad ay dhacday isla markii la baaro wax allaale wixii diyaarada iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maartay duusho release ka sameeysi ayaa loo daba galaa marka waxaan u maleynayaa in Harun markaan isku dardaro cabirkayga wax badan badan ayaa maqan diyaarada khaasna waxa loo baahan yahay inay ka soo baxaan waajibaadkii
waagad ka waran diyaaradahan 23 sano la soo isticmaalay tiyadooda maxaad ku qiimeeyay
in diyaarada markaas waxay ku xirantahay horto sidi check loo sameeyo waxa jira check badan check A check B check C check marka waxa way markii la gaaraba ilaa diyaarada ay duushay ilaa muddo saacado ka soo qaad ilaa 3000 saac 2000 saac markay duusho kale waa in maalinta qalabka qarkood laga bedelo instrumentiyada qarkood oo diyaaradda ku jira oo pilot ku isticmaalaya qarkood way dhacen waa in la bedelaa qaar kale oo cusub la geliyaa marka check waxay u sii kala cusub yihiin kulamada saacadaha ee batanba check cusub baa imaanaya ama baaritaanka oo cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaas oo dhan maarka in record garee la saxiixo ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaradda dhan la furfuro oo ay dhan la waxreeyo oo la cas akhriyay oo x-ray la saaray inuu dhaawac gaaray in maarti dilaac ku jiro. Marka mararka qaarkood waxa dhacda dadka rabay in short cut-ka ama meel yaro maarti la laab sameeyaa. Waxay sameynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay. Diyaarad kale oo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelayaa. Marka dabagalka intaa la'eg, awoodda intaa la'eg iyo aqoonta intaa la'eg, waxaan qiyaasaa weli waddankiinaysa.
Diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. Waddankii ugu dambeeyey ee mamnuucay qaaradda Afrika waxa uu ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan haddiiba ay diyaaradahani sidaasi u liitaan, maxaa hore tallaabo looga qaadi waayey? Ibraahim Abi Karnuur ayaan weydiiyey dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn.
Wallaahi dhib culus ayaa ka iman kara. Anigi mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maaragtay aan kasoo duulay laba garoon oo isla waddanka gudihiisa ah. Diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca kiimeen oo fuush lahaayeen inay kureynahayeen maaqan dawladda markaad fiirisa hataa 70 ku dhow. Bailotadana waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 hadduu fiican yahoo ilaa heer sar uu yahay 63-64 jaa ka fariista diyaaradda. Niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da'dooda qiyaasaysa 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maray lagu yira bailoto waaye. Marka waxaad arkaysaa meesha sarta qualityga duuliyaasha waxa ay jagreyntooda iyo waxooda inaysan jirin. Diyaaradaha kulli shirkada Soomaali un baa diilin la soo galay. Diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood maaragtay airlineada inta kasoo baxeen suuqa laiska soo geliyo markii horeba sii liitay. Marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo bailot oo diyaaradii airlineka inta kasoo fariistay ilan muddadiya ka dhacday sanadkii waqtigii retirementigii uu gaaray marka kuwaan ku duulahay passenger qaadaya iyo anagoo regulatory aanan lahayn arrintaa waxaa loo baahan yahay in looga fiirsado.
Daba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan, waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato, waddankana dakhli iyo magacba uu u soo xarodo.
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaas galka baarista iyo Haaruun Macruuf. Intaas haddaan kaga gudubno markana bal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi. Waxaa noogu soo diyaariyay wariyaha V O E da Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololeyn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. Hase yeeshee weli waxaa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karanin nabaddu waxay tahay iyo duhurka aynu shitanaca ku leeyihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhalinyaraha ugu ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed.
Dhalinyarada waa dadka geliya ee dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. Haddaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, waa dadka keliya ee aan iskala sasaarin. Dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado. Meelo badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay, oo ka mid tahay Soomaali qayb ka mid ah sidii Hiiraan sida Ilaahay ku mudarnado bay dhab waa tagay Kismaayo waa tagay Kenya hadan u soo noqon wqooyi bari meelo badan aan ka tagay xariiqda dhadhab sidoo kale taasna muhiimku waxay tahay dhalinyaradu inay dad culadeed ahayn dad dib wada aysan ahayn dad qabiil huruna ay ahayn dad nabad jecel oo islaaha jecel oo isdhexgalka jecel
Aweys Maxamed Nuur Fooley een waa maasantahay een Yasiin runtii aniga fikir ka duwan ayaa qaba fikirka een Cabdi Rooble waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasii dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan milibaaniyasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kuwo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega marka ma muuqado door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ay waxa muuqata in maanta dhalinyaradu ay yihiin olaad ama kuba dibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqalahay in wadanku uu markaas isbeddel ku yimaado
maxaa taa kaleeda
may ma aaminsan anigu taas dadka dibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa 100% 20 mise 15 inay yihiin laakiin 100% 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sarwo u qiimo leh li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad uga fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabad ah ayaga is sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhaw maarta soo duma oo soo jiido
waa taay aways waxa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb galiyo dhalinyarada ma ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xoog geeri weeyey marka maxaa diiday dhalinyarada fursadaas Roobla sheegayo la siiyo
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxaa fursad la siin karaa qof markaas ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin markii hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeena markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore buu in laga dhisa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda Roobla ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka haddaan ku sheegay oo kale marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doonaa sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur la yiraahday yaan gudoomi u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa istaabilsan tahay midan laba meelo tadan u soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arkaa maxaa inoo qabsamay dalkeen hooyo hadan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sidee ugu gudbi karna marxalada kale gudisaysan u keenin karna sidee noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib haddan wax yar ugu laaftay saaxibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiq qaxootiga amal waad ogtahay inta ka soo baxdo oo aqoon yahan ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka haddii waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta iyo dawladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto
markaa ugu dambeyntii Awees Maxamed Nuur Fooday waxa tahay in saxafiye oo urur badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daafsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada soconno waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasii ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasii kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Britto ama hoggaamiyashii Britto ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan ragii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasii ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayaynu baahantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Roble Maxamed oo u oleeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed iyo Awees Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata nabadda waxay joogaa Nairobi doodii gabadhaynta ayuu joogtay intana kala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo
Maasina Yasin ee soo dharay waa kaasi oo soo jeedinay dood gaaban haatan ku soo dhawaada umuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan ee ku soo dhawaada
kulankii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka 20 bilood ayaa inaga xigay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u durwaba haystaa wixii uu ku dagaal geli lahaa sida ay ku soo warreen sawiryaha VOA ee aqalka cad Batsi Wada Kuzwara madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yidhaahdo ishtiraakiyadda inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhowaan xubinta ka noqotay kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio-Cortez haddana madaxweyne Donald Trump ayaa ereygan ku shaabadeeyey tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah maxaa hadaba lagu qeexaa aragtidan waa kan maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda warwick ee dalka britain oo arintaasi sharxaya
maxamedow waxaa jira afkaar farabadan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacalluuqda oo dalalku in badan ay kusoo shaqeynayeen taariikhoodii hore waxaan keenay inaan dhaqaalaha nadiyada kala duwanaadana keenay afkaar baa jiri jirtay communism loo oran jiray oo marx wadi jiray afkaar kale oo socialism oo iyadana prejahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyadna jirtay laakiin haddaynu kusoo noqono su-aasha haddaa kusoo noqdo oo tan aad weydiiso waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan dhinaca dhaqaalaha ay aada u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeyo qof dadka tijaarta ah ee aada dhaqaale ugu korayo iyo dadka hoose maaragtay shaqeeya shaqada haya inaanay aada u kala tegin oo aanay aada u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso inay dadka isku hayso kuwa tegay ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabraratada inaanay noloshoodu kala tegin
مدلحسن سنادود كبدن إلا حلي جيد دقال كي قبوبا أي أيريقان يو عبسي كوهاي سياسة دماريكنكا وحنا عبسي دا سيهاد السيحي لديسن واديك سدا مدحوين دونالد ترامب
Socialism is about only one
استراتيجيادو حل وحبي كترجوميسا وحال لوغو ييرا أود انت حكم كهيسا
It's called power for the ruling class
هذا بس إذا أيارك تدني أي مرايكن كوكسوغ شواكن فرح محمود محمد وعريمها مرايكن كقانون له كونه القبل كفرجينيا أو أرنتاز شرحية.
أرتبنتي في هذا لباق ولا أي ودي سوشياليستي كمركز ندب يقول نقول إنه أما بين سوشياليستي فكر كأه مركز لقي لقي ما دخوش كا. actually كوكسوغ دلوقتي ودن كان إنجليز كي يشرمل كا مرايكن كانوا حيرا دان دتك قاركود وح كاني. فكر كاس سوشياليستها ضد قحطيجة هاي وقت جاي نعم يهودا كم ده هاي نعم شرمل كا هاي يجوا مركا كدولة حقوق ده الشقاء لها وقت جا سوق اليهود آخر شغوي كقول لي تيقا بنشيله إنه مركا هنا ضد كيسوي مادان وحقوق له ده هالسدان فكر كاس هي كتيمة كدمنا واحد كحجي أرضي الاسكولات كا ودقينا يسو مارك الشام على هاي وماشي فكر كوقيمة دو مريكان كا تدكا تعليم تسارع لسيدا البروفيسور هذا أوكله مركب فكر كهنتي كام على ها يهدا نغاقية دا كصعودة تدكا مبادان سياسة دا هوا وين كتشي رأي أما حسبية دا هوا وين فكر كا أولويس وحيوار كان ميد دنتو دا قطر كوا مركب بارني ساندرس يو ألكساندرا كورتيس labadoodu waa laba qof oo kala duwan marka ay noqoto daahan iyo jiilka ay ka soo kala jeedaan laakiin fakarka nimanka siyaasadda waaweyn ama xisbiyada sida ama dimuqraadiga ah ama jamhuuriga ah haate labada dhinacba qatar bay u arkaan inay intay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi
haddeenu dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay waxa la sheegaa in dalalka Yurubta galbeed gaar ahaan kuwa Scandinavianka uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay sidoo marka la sharxayo maxamed haaji maxamuud
dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aad u casriga ah ee isticmaalaan waxa kamid ah Sweden ba kamida Norway ba kamida Denmark ba kamida Finland ba kamida Holland ba kamida Belgium ka kamida Canada kamida wadamada casriga ah ee sheegayay ee la dhigmi kara Mareykan iyo Ingiriis iyo la dhigmi kara dhinacaan ee horumarka dhaqaalaha la dhigmi kara wadamada caasimadku badi waa bilaash oo qofka aan lacag haysan caasimadku u tagi kara oo caasimadkiisu waxba laga qaban kara dawladdu ka qaban karto isagoo lacag bixin hadii uu shaqo waayo dawladdu way kabaysaa guri la'aan lama ogolow guryaha inta badan waa la siiyaa guryaha la siiyo waa laga bixiyaa waxaa jira guryo farbadan oo dawladdu leedahay marka sida system sida uu nool weeyey system kan socialist la yiraahdo system kale capitalism la yiraahdana waa kala cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waayo caafimaadka cidi ka bixin mayso qofkii guriga iska bixin kari waaya dad guri ka bixin mayso marka waa la yaacayaa waa la hordayaa nin walba inta xoogsado uu leeyahay dawladdu iskuma kaabayso isku soo qaban mayso gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarta ee wax walba leh mida kale wuxuu kaga duwanyahay nidaamka socialist oo kale dawladdu waxay ku haysataa waxaan la yidhaahdo means of production iyadaa haysa khayraadka wadanka iyadaa maamulaysa iyadaa public transportation ko kala maamulaysa telecommunication ko kala iyadaa wax ka maamulaysa dawladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada waxbay ku leedahay halka capitalist waanu shaqada suuqa dawladda Mareykanka oo kale tusaale ahaan waxa ku leedahay ma jirto wax walba private sector ka leh halka Sweden ay leedahay 57% ay leedahay dawladdu wax walba ay leedahay
haddii aan dib ugu noqono siyaasadda Mareykanka waxaan hore u soo sheegnay in siyaasinta Mareykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeero ishtiraakiyiin sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jira doonaynin sida madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray si farsamo ku jirtana uu dadka Mareykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato haddii hadaba ay dhacdo in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga u soo baxo inta in leegay arrintani dhibaato u geysanaysa xisbigaasi dimuqraadiga waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump waa kan mar kale Farax Maxamuud Maxamed
waa runtii dadka badankoodu u maleyn maayo in lagu diidaayo waayo haddii factor iyo wax lagu diidaayo Donald Trump cidna is maleyn way dooranaysaa wadanka noo iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah waayo dadii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga loo soo u soo baxo isagu de intii isaga taageersan un baa taageeraysa inta dhexda ku jirta oo la yiraahdo independent amaba fikirkoodu u dhexdhexaad ka yahay iyo waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo marka umaleeyo in lagu dil lagaga soo horjeesanayo because fikirka socialism buu qabaa laakiin waxa weeyaan waxyaalo badan oo kala sidu dadka u soo jiidan la gaar ahaan dhalinyarada dadka dhalinyarada isaga hadda taageersan waxay rabaan inuu socialism si noqdo xagga bidixda ku sii fogaado qabaa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba helay istaraatiijiyaddii uu ku dagaal geli lahaa inta lagu jiro waddada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020-ka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi aad buu mahadsan yahay markana dhinaca garowe maamul goboleedka Puntland ayaa maanta magaalada garowe ka furay shir ku saabsan jihaynta siyaasadda Puntland warbixintan waxaa kasoo diray garowe Nuux Muuse Birje
shirkan oo saxaafadda ay bannaanka ka joogtay isla markaana ay goob joog ka ahaayeen madaxda sare ee Puntland iyo golaha xukuumadda ayaa lagu qorsheyn doonaa qorshe hawleedka sanadkan 2019 iyo ballanqaadyadii madaxweyne Deni sidii ficil xukuumadda ay ugu bedeli lahayd wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdiqafaar Cilmi Xange oo saxaafadda la wadaagay ujeedada shirkan ayaa sheegay dhinacyada ay diiradda ku saari doonaan saddexda maalin uu socon doono
hadii Allaah idmo saddexda maalmood ee shirku socdo waxaa laga hadli doonaa waxa laga ka doodista arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga wadanka iyo wixii la mid ah
Xange ayaa sidoo kale sheegay in kulankan uu xoogga saarayo wada shaqaynta hay'adaha dawladda
sidoo kale waxaa wasiirada cusub ka dhisa ka munaaqashoon doonaa loona soo jeedin doonaa shuruucda iyo xirasaadiyada iyo habraacyada maamulka dawladnimada iyo ay ku shaqeynayaan dawladda cusub ay ku shaqeynayso waxaa aad iyo aad shirkani awoodda u saari doonaa waqti badan gelin doonaa in la diyaariyo qorshaha qorshahawleedka sanadka 2019 oo ku salaysan siyaasadii madaxweynaha oo la ansixiyey golaha baarlamaanku ansixiyeen 16-kii bisha February
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo goobta kula hadlay xukuumadiisa ayaa ugu baaqay ilaalinta iyo ku dhaqanka habraaca iyo xeer hoosaadka xukuumadda
waxaan aad ugu dadaalaynaa hadii Ilaahay idin ka dhigo dowladdan inaysan noqon dowlad sida marar badan lagu celceliyo madax ka nool ah waxaan rabnaa dowlad ay hogaaminayaan hay-adaha dastuuriga ah xuquuqda iyo waajibaadka wasaaradaha leeyihiin ee gudaha waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa inay noqdaan wasaaraduhu meesha hagi doona horumarinta dhaqaalaha sareynta sharciga ka shaqeynta amniga iyo adeegyada bulshada iyadoo wasaarad walba waxa loo igmaday ay qaban doonto
waa markii ugu horreysay xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray Puntland ay qorshe caankan ahi ka doodaan Nuux Muuse Birje VOA Garowe
haatana dhegeystayaal balan ku wadan sanno qadarka yar ee daqadaha nooga haray waqtigan hawada ka bixi jiray heestana ku lugaysa fanaanada farxiyo fiska
Money.
qabkaasi farxiya fiska idaacadda galabnimo iyo gabagabo u tahay Ibrahim Xasan Daanduro iyo anigu Saara Cabdi Axmed iyo guud ahaan babahda VOA waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene.